Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow, Türkiýe döwletler guramasynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň mejlisine sözlän sözünü Türkmenistanyň ýakyn wagtda bu gurama agza boljakdygyny onuň bildirdi. Döwlet başçylary Azerbaýjanyň teklifi boýunça 16 martda Türkiýanyň paýtagty Ankara şäherine duşuşyp nobatdan daşary ýygnak geçirdi. Ýygnagy Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow hormatly mehman hökmüne çağrıldı. Berdi Muhammedow forum deden çykyşyny Türkmenistanyň ýakyn wagtda bu gurama agza boljakdygyny onuň bildirdi. Nesip bolsa Türkmenistanyň sinç hökmüne däldi Türkiýe döwletler guramasyna hakyky agza hökmüne gatnaşakdygyny onuň bildirýär diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Berdi Muhammedow sözlerini getirýär. Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda bu gurama sinç agza hökmüne kabul edildi. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbekistan we Türkiýe bu guramanyň dol hukukly agzasy. Türkmenistan we Wengriýa sinç agzasy bolup durýar. 2009-njy ýylda Türkiýe geňeş hökmüne esaslandyrylan gurama Türkiýe dilli döwletleriň arasynda Sewda, iqtisady we medeni insanperwer ugurlarda ýakyny hyzmatdaşlygy ymtylýar. Türkmenistanyň bu gurama 2022-nji ýylyň noýabrynda dolu hukukly agza bolmagyna garaşyldy, ýöne bu başa barmady. Hatda dol türkmen hökümeti ýurdun bi-taraplyk statusuna salgylanyp Türkiýe guramadan çetde durup gelýärdi. Halk maslahatynyň başlygy forumda söýlenen sözüne Türkmenistanyň bi-taraplyk derejesi hakynda Birleşen Milletler Guramasyna kabul edilen kararnamalary Türkiýanyň bildiren goldoglaryna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň hemişelik bi-taraplygy hakynda 1995-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň kanuny ýurdun harby bileleşikleri we saýuzlary galibiýetde berk borçnamalary bilen ýa-da gatnaşyjylaryň kollektiwleýin jogapkärçiligini göz öňünde tutýan döwletara birleşiklerine gatnaşmagyny çäklendirýär. Gurbanuly Berdi Muhammedow forum neden çykyşynyň dowamyny Türkmenistanyň ýakyn wagtda Türkiýe döwletler guramasyna dol hukukly agza boljagyny iki gedek ınamlı umit bildirdi. Guramanın Ankara'da geçirilen Novot'tan daşarı yonağı, adattan daşarı yağdayları dolandırmak temasına bağışlanıyar. Duşluk Türkiye'nin günortu günü gör sevittlerinin 6. fevralda olup geçen betbağıtçılıklı yer tartkınlarının 40. gününe geçiriliyar. Gurbanuly Berdi Muhammedow Türkmenistanyň hususanna energetik hyzmatdaşlygy boýunça gurama agza döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýändigini aýtdy. Türkmenistanyň ikinji nöwetde türkmen gadyny Türkiýeye ýibermek baradaky mesele şu gün seretmäge taýýar diýip tadaha türkmen liderini sözlerini sitirleyer. Şelede Berdi Muhammedow Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın halkarı hoopsuzluğu ve parahatçılığı vavattak tağırlarını salgılanıp onun parahatçılık boyunca Nobel bayrağına hödürlenilmeğine golda bildirdi. Türkiye fevral ayında 13 000 adamın ölümüne getiren betbağıtçılık yer sarsınlarının idiyanı önümüzdeki may ayına geçirilecek prezident saylıklarına tayarlık görüyer. Türk sinçler bu saylıkların 20 yıldan kovrak vaqt veri hakimiyet başına galyan Erdoğan üçin ağır sinyal boljak duna aýdýarlar. Türk hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan käbir türk habar berişleri işçileri Türkiýe döwletleriniň ýolbaşçylarynyň Ankara'da geçirilen Nowatdan daşary ýygnagyna Recep Tayyip Erdoğan'a goldugy beýan edenliklerini habar berýärler. Türkmenistanly siýasatşünas Kümüş Bayriýewa türk döwletleriniň liderleriniň Ankara'daky Nowatdan daşary duşugy boýunça 17 martda Azatlyk radiosyna beren synyny bu ýagdaýy üntü çekdi.
Gürrüňsiz Türkiýe döwletler guramasynyň nowatdan daşary duşugy çağrylmagynyň iň möhüm sebäplerinin biri hem Türkiýedäki saýlawlardyr. Prezident Erdoğan'ın ýurt içinde ıran atýan reýtingleri şeýlede ýer sarsgynlarynyň netijeleri bilen ymykly gowuşgynsyzlaşan türk ykdysadyýetiniň durnuksuz ýagdaýy ony öz awrayyny galdyrmak üçin goşmaça himayat çärelerini we mümkinçiliklerini gözlemäge iterýär.
Diýip siýasatşynas aýtdy. Türkmen finçisine görä şeýle himayat çeşmeleriniň ýurt içinde ewgarlaşmagy bilen Erdoğan Türkiýe döwletler guramasynyň döwlet başçylarynyň duşugundan haraý gözleýär we türk taýlawçylarynyň gözünü awray gazanmaga çalyşýar. Türkiýede 220 000 töwerek türkmenistany kanuny esasynda ýaşaýar. Resmi däl hasabatlar bu sanlaryň has ýokurdugyny aýdýar. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistan bilen aradaky wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Türkmen hökümeti Türkiýede özüne garşylyk beýan edýän özgä pikirli türkmenistanly raýatlara Türk hökümetleriniň ýardymlary bilen basyş etmekde tanqid edilýär. Erdoğan Türkiy forumun çäklerini halk maslahatynyň başlygy Berdi Muhammedow bilen iki çäk duşuşdy. Türk prezidenti bu duşuşda iki ýurdun halklaryny bir millet iki döwlet häsiýetlendirdi. TDH-nyň habaryna görä Gurbanuly Berdi Muhammedow Erdoğan'ı öňümizdäki saýlawlarda üstünlik arzuw etdi. Türkiýe döwletler guramasynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisi 2023-nji ýylyň oktýabrynda Gazagystanyň Türkistan şäherine geçirilýär.